aj mozgovú chirurgiu, 3 roky som operoval platničky. A všade v týchto disciplínach sú kongresy. Okrem koronavírusu, na ktorý zomrelo údajne najviac ľudí, žiaden kongres. Deti majú tak silne vyvinutý imunitný systém, že oni žiadne očkovanie nepotrebujú. Maximálne ochorejú ľahkou formou. Lekári, prepáčte, majú minimálne 2 až 2,5-krát vyšší plat. A my tu chceme ešte tam ten plat zvýšiť do 60 eur. Ja to považujem za hanbu. Ja to považujem za urážku, prepáčte, za urážku medicíny a urážku mojej osoby, ktorý celý život tisíce hodín robil zadarmo. Byť lekárom, to není zamestnanie, to je povolanie.
Poslanie.
To je poslanie, to je niečo viac. A kto rozmýšľa cez ekonomiku, nejde na medicínu.
Je COVID banálne ochorenie? Ako by transformovalo slovenské zdravotníctvo? Čím ho nahneval šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský? Mali by zdravotné sestry študovať 6 rokov? Na otázky prišiel do štúdia hlavných správ odpovedať kardiochirurg profesor William Fisher. Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie kardiochirurg William Fisher. Vítejte.
Dobrý deň, prajem.
Profesor William Fisher v roku 1998 vykonal na Slovensku prvú úspešnú transplantáciu srdca, pričom pacient žil s novým srdcom 9,5 roka a zomrel nie na srdcové ochorenie. Povýšil tak slovenské zdravotníctvo na svetovú úroveň. Tisíce odoperovaných pacientov mu ďakujú za svoj život a slovenská medicína za kredit zahraničí. Pán profesor, ale nebudem o tomto. Vás preslávila aj iná vec. Niekto zneužil vaše meno, že ho spojil s liekom proti hypertenzii, akože to zázračný liek. Čo by ste k tomu povedali?
Ja som natočil jedno také polhodinové video o covide. Totiž v živote ma nenapadlo, že budem venovať toľko času, ako skoro toľko času, jak transplantácii srdca aj covidu. Viete, ale moja mama nechodila do školy, robila služku jednej židovskej rodiny v Bratislave, ale stala sa z nej dáma. A tá ma naučila rozmýšľať aj sedliackým rozumom. A keď človek nad tým rozmýšľal, zostať doma, nehýbať sa, nepohybovať sa, znižiť imunitu, aj zdravý človek musí ochorieť.
Proti všetkému, čo ste sa učili.
Stačí, to nás učili na lekárskej fakulte. A zrazu sa dočítam, že určitá skupina lekárov propaguje niečo, čo je totálne proti medicíne. Ale im to nedalo. Tak som začal trošku o tom študovať. No a ja potom som zrovna nedávno pozeral na ten istý film, ktorý som natáčal o covide, kde mojimi ústami, mojou postavou, teda tým istým zvukom, obrazom, zase vyprávam o propagácii liekov, ale to už poznám, to už asi 3 roky chodí o mne. Ale bol som na polícii, som to oznámil a sa pokúšali s tým niečo spraviť, ale povedali po roku, že jednoducho nedá sa zistiť. No a keď tam povedali aj o tom, že som proti vláde, proti ministerstvu, neviem čo, tak som si povedal, tak to je proti už akékoľvek norme. Ja som komunikoval doteraz s každým ministrom zdravotníctva už 20 rokov, o transformácii zdravotníctva. A
k tomu tiež prídeme?
Nech sa páči. No skrátka som si povedal, že to predsa není možné. A viete, človek niečo pre túto republiku spravil. A myslím si, že strašne veľa. Tisíce zachránených pacientov vychovali strašne silnú generáciu. Vo veku, keď nemali 40 rokov, som im dal operovať najťažšie veci, vrátane transplantácie srdca. Ja som to žiadnej európskej kardiochirurgii na klinikách nenašiel. Ste poctivo to robíte celý život. 25 rokov som žil v jednoizbovom byte, jedol masný chleba a tu vás napadne, dokonca som sa dočítal, že som dvakrát zomrel a tak ďalej. Viete, tu zachádza sa už príliš ďaleko.
Mm-hmm. Poďme k tomu covidu, ktorý ste spomínali. Covid tu bol, je a ešte asi nejaký čas bude. To, či je prírodného alebo umelého charakteru, sa stále skúma. Mňa ale zaujíma to, že je to banálne ochorenie podľa vás?
Pozrite sa. Ja tu mám spracované údaje overených najmenej 50 svetových epidemiologov, virologov, profesionálov. To sú neobyčajní profesori. To máte 14 zo Spojených štátov, citujem napríklad. Z Baylor University z Texasu, Stanford University z Texasu, z New Yorku, z Rockefellerovej univerzity, z vážnych nemeckých profesorov, nositeľov Nobelových cien. A tí všetci majú absolútne iný názor.
Ale majú jednu chybu. Nie sú v súlade s vedeckým konsenzom ohľadom covidu.
Ale ja som šokovaný týmto výrazom. Však to sú renomovaní vedci. Tuto traja, štyria virológovia na Slovensku sú stále citovaní a o tých sa nevypráva. Ja sa pýtam, kde sú tí vážni zahraniční? Oni sú skovaní pod menom WHO, Svetová zdravotnícka organizácia. Ale meno, okrem Fauciho, nepočujete žiadne. Čiže jednoducho, mne išlo o to, ja som si to naštudoval, a išlo mi o to, predsa, robil som celý život aj traumatológiu, aj všeobecnú chirurgiu, okrem gynekológie snáď každú chirurgickú oblasť, aj mozgovú chirurgiu, 3 roky som operoval, platničky. A všade v týchto disciplínach sú kongresy. Okrem koronavírusu, na ktorý zomrelo údajne najviac ľudí, žiaden kongres. Tak ma napadla myšlienka, aby Slovensko, teda spolupráci aj s českými kolegami, zorganizovalo prvý kongres európsky alebo svetový o koronavíruse, kde sa zavolajú zástancovia za očkovanie, zástancovia proti očkovaniu. A na takomto vážnom vedeckom fóre, nech tam sa vypráva. Nech nevyprávajú žurnalisti, policajti, matematici a neviem, kto ešte. Mne už chýbajú len kozmonauti. Samozrejme, my sme za éry pred 2-3 rokmi sme boli pre takéto konferencii. WHO nemá záujem o takúto konferenciu. No ale vážený, veď medicína je najvážnejšia veda, okrem pedagogiky, kde ide predsa o životy. A tu sa písalo, koľko ľudí zomrelo. Títo vážni ľudia vyvracajú tieto momenty. Tak realizujeme kongres. Ja som to povedal vážnym ľuďom tejto republiky, aj ministrom zdravotníctva, aj pánovi Kotlárovi. Nech sa páči, zorganizujete. A nech sa spraví záver. A nech je to priamo v televíznom prenose. Veď to je podvod na ľuďoch.
Keď hovoríte o tom očkovaní, vy ste za očkovanie alebo proti očkovaniu?
No nie som, nie som. Ja som v roku 2000, to sú 4 roky veci, o ktorých ja hovorím. V roku 2020, 2021, tam som sa aj vyjadril v médiách jednoznačne. Dám sa očkovať za jednej podmienky. Ak vznikne takýto kongres a záver vážny, lebo ja som kardiochirurg, A keď záver týchto vážnych virologov, epidemiologov povie, že očkovať potom sa nechám. A samozrejme všetko sa ukazuje, že to nie je pravda. Že to je vymyslená vec. Že to je záležitosť určitej úzkej skupiny. Tvrdia to svetoví vedci, vrátane od Toky Pekovej a ďalších 10., 12. vinológov a vážnych českých, ale aj slovenských vedcov, že to je jednoducho vymyslená vec. Pani doktorka Peková na dvoch prípadoch dokáže, že to je umelo vytvorená záležitosť. A keď niečo umelo, patologické, negatívne vytvorené, tak za akým cieľom? Veď to je proti medicíne, proti ľudskosti, pre Boha.
S očkovaním proti covidu sú samozrejme spojené aj nejaké následky. Aká je vaša skúsenosť, aká je vaša prax, ako to vnímate?
No ja to vnímam jednoznačne. Viete, ja keď som začal čítať, znova som zapojil nie môj medicínsky, ani asistentský docent, ani profesorský rozum, sedliacký rozum. Predsa keď niekto zomrie, povie sa, že zomrie na základe jedného testu z nosa, ktorý môže poškodiť aj bazálne časti mozgu a tak ďalej. A vykonávajú ho aj ľudia, ktorí nemajú na to žiaden papier v podstate. Tak som si povedal, pre Krista Matka, keď niekto zomrie, to je vážna udalosť, tak sa má spraviť exitový takzvaný seminár, kde sa má prebrať ten pacient, prečo zomrel. Majú referovať nielen epidemiologi a virologovi, ale klinici. A v tých začiatkoch, ale aj potom mi absolútne chýbali klinickí pracovníci, kardiologovia, neurologovia a tak ďalej. A má sa spraviť záver. Viete, sú veľmi známe informácie, že v nemocniciach aj v Spojených štátoch, keď sa napísalo, že zomrel na COVID, tak sa za to aj platilo. Čiže pokiaľ sa nespraví exitový seminár, ten úmrtný seminár, tak po slovensky by som povedal, a tam sa nepovieš zomrel na COVID, pre Krista Pána, ako to môžem zverejniť? To je totálne proti medicíne, proti ľudskosti. A drvivá väčšina pacientov, ktorí zomreli na COVID, neboli pitvaní. Tu išla totálne medicína bokom. Tu rozhodla ekonomika.
U nás sa v podstate bagatelizovali tie otázky úmrtí po vakcinácii voči koronavírusu a aj samotné tie vážnejšie následky tohto očkovania. A toto je dôležité, že či sú tie následky horšie ako následky samotného ochorenia, alebo ako to je?
Takú povrchnosť, za ktorým zrejme ekonomika, som ešte v medicíne nezažil. Ja som si preštudoval svetovú literatúru. Ja som si zavolal niektorým našim, aj českým, z ktorých pani doktorka Peková je najrenomovanejšia. A ona mi povedala, mal som s ňou skoro hodinový rozhovor. A ona mi povedala, pane profesore, ja to studujem 20 let. Když máte nejakú vakcínu a skúšite ju, potrebujete nejmín 8, 10, 12 let, pretože potrebujete viedieť bezprostredné následky takové vakcíny, strednodobí a dlhodobí, a to je tých približne 10 rokov. A tu sa vyrobila vakcína za niekoľko mesiacov a vyhlásila sa bezpečná. A tie následky, je kopec literatúry, moje osobné rozhovory, ktoré mám, neurologovia, kardiologovia, tie následky sú mnohonásobné. Tam sú zápaly srdcového svalu, endokarditidy, myokarditidy, mozgové príhody. Ja z najbližšieho môjho okolia mám ľudí, ktorých po nociach sa zobudili. Mám najbližšiu osobu, to som ja, kardiochirurg, pretože udávala bolesti za hrudnou kosťou, dá spraviť koronarografiu, kontrastné znázornenie srdcových tepien, hoci som vedel, že to bude negatívne. Ale už psychologicky som nedal sa nič iného robiť. Sám som, že to bolo negatívne. Tie následky sú ďaleko siahle predstavujú chorobnosť a úmrtnosť vakcín. V tej súvislosti sa napríklad prestalo písať o chrípke. Veď každý rok zomiera 800 až 1000 ľudí na chrípku. A tam zdáte tých starších ľudí domov, nesmiete chodiť, majte masku, za 2-3 hodiny tam máte víry, baktérie, pliesne a tak ďalej. Viete čo, tragédia, katastrofa. Ja si myslím, že ja sa nechcem púšťať do iných ako medicínskych následkov, ale toto by sa malo tvrdo vyšetriť.
No, v súvislosti s tým je zaujímavá vec teraz tá covidová amnestia, ktorá má v podstate omilostiť tých, čo robili nejaké priestupky voči tým opatreniam. Bránili sa tomu, bránili sa očkovaniu, bránili sa testovaniu, bránili sa noseniu rúšok, ja neviem, v prírode. Tak tí by sa mali amnestovať, ale tým pádom sa vlastne potlačí tá spravodlivosť, lebo ten problém ostane na tých ľuďoch, že oni vlastne sa previnili voči systému, neposlúchali, tak povieme, že áno, vy ste to všetko spáchali a my vám ale dáme milosť, ale oni ostanú dezolátmi, tí ľudia.
Viete čo, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať. Ja som lekár, ja som profesionál. Ja viem, kde sú moje hranice. Raz som ich prekročil, zneužili to ľudia, pritom ja som totálne nevinný aj v tejto jednej veci. A ja som si odtedy povedal, ja sa budem venovať medicíne. Ja poviem medicínsky názor, ktorý je mnohokrát veľmi nepríjemný pre mnohých ľudí, ale to sú fakty. Veď ja som chirurg. Ja uznávam len vieš, nevieš, dobre si diagnostikoval zle. Ja vám radšej poviem, keď som sa stal šéfom, ja som zmenil totálne filozofiu celej kliniky. Dovtedy, keď niekto zomrel, tak sa to zhodnotilo a šéf, veľmi inteligentný človek, spravil záver, kde sa v podstate nič nestalo. Ja som pri prvom seminári ukázal, interne to nešlo von, kolega si spravil technickú chybu, ty si slúžil, ty si to neriešil, vážený, odtiaľ sa to bude riešiť a prizná sa vlastná chyba. A toto chýba dnes v mnohých oblastiach, aj v tejto oblasti. Takže túto oblasť nechám právnikom a iným vzdelaným ľuďom, ktorí majú na to placet.
Dobre, vráťme sa teda k tým zdravotníckym veciam. Tých ochorení, alebo športovci, hlavne vytrenovaní mladí ľudia, majú dosť často problémy teraz so srdcom. Môže to byť spôsobené vakcínami, alebo nie?
Ešte raz, či súvisia?
Či súvisí s očkovaním voči koronavírusu, alebo nie? Lebo tam sa hovorilo, že niektorým tým následkom alebo tým vedľajším účinkom môžu byť aj krvné zrazeniny a problémy so srdcom.
Niektoré môžu, niektoré nemusia. Viete, zomiera tie náhle umrtia športovcov by som zobral do inej klasifikácie. Ja to sledujem celý život, lebo som bývalý športovec a celý život športujem. Chodím na športové podujatia a tam väčšinou ide o postihnutie časti ľavej komory, ktorá vysiela patologické zruchy. Tam sú niektoré určite chlopňové, nepoznané veci, ale hlavne poruchy rytmologické, ktoré sa môžu prejaviť takýmto spôsobom. Čiže to by som, viete, z tejto disciplíny vynechal.
Pán profesor, je ochorenie COVID-19 banálnym ochorením? Sú skupiny ľudí, ktoré by sa ho mali báť? Alebo je to tak, že je to ako bežná chrípka, ako sa to niekedy prezentovalo? Ako sa na to pozeráte?
Odpoviem ja, ale ja som kardiochirurg. Na to sú povolaní odpovedať profesionáli, ktorých som si ja naštudoval. A ja som citoval množstvo svetových odborníkov. Z toho 5. americkí profesionáli z Washingtonu, z New Yorku, z Oxfordskej, Londýnskej univerzity a tak ďalej. Mnohí európsky, mnohí naši. Jednoznačne jednoznačne sa vyjadrujú, že je to bežné chrípkové ochorenie. Dokonca mnohí tvrdia, že ani nie je tak vážne, ako niektoré vážne chrípkové ochorenia. Nehovorili sme o testoch PCR-ových a o antigenových, o ktorých vyprávajú, že to je nezmysel. Falošne pozitívne, falošne negatívne testy. Tam sú tie čísla, podľa ktorých sa to riadi. Čiže dokonca sa robili v Taliansku pitvy tých, čo zomreli pôvodne na COVID, a z tých 100% sa zistilo, že okolo 90% z tých nezomrelo na COVID a na inú diagnózu. Čiže netreba sa báť slova COVID. Čo treba spraviť, je dať sa do pohybu, slovenský národ. 60% obezity. Všetci tí, ktorí hovoria o ochrane proti, nie COVIDu, už vylúčme ten COVID. Povedzme, že je to bežné chrípkové ochorenie. To hovoria veľkí virológovia, epidemiológovia. Ale začneme sa venovať vlastnému telu, hýbať sa, pohybovať, chodiť von a tak ďalej. To je kľúčová záležitosť.
Prečo toľko ľudí končilo na ventiláciách teda?
Dajte starých ľudí, väčšinou to boli ľudia nad 70 rokov, teda občania, dajte ich domov, dajte ich masky na tvár, nech sa nehýbu a máte tu výsledok. A tie čísla sú vysoko nadnesené aj u nás, pretože opakujem, čo som už spomenul. Tam stačilo napísať do chorobopisu COVID a už príčina smrti bola COVID. Ja si myslím, že tentokrát musí byť na strane, neviem, či ministerstva, alebo jak to nazvať, alebo komisie, ktorá to vyšetruje, treba preveriť kompletné chorobopisy týchto pacientov a potom vyprávať o tom, že si zomrel na toto, na toto, alebo na toto. Zatiaľ viete, čo to je? Jedna pani povedala.
Ešte jedna vec je, súvisí s očkovaním, že vlastne keď sa testovali tie vakcíny, tak keďže to bolo najrýchlo, tak sa testovali pravdepodobne na zdravých ľuďoch, nie na ľuďoch, ktorí majú rôzne vedľajšie ďalšie choroby, alebo tehotných ženách, alebo dokonca deťoch. Dnes sa, už vtedy sa odporúčalo očkovanie v podstate všetkým. Ako to vnímate? Mali by sa očkovať všetci, dokonca deti?
Ja dlho sledujem doktora Jaroslava Šima. To bol viceprezident Slovenskej lekárskej komory a teraz je prezidentom. Má kopu múdrych myšlienok a vyslovil v roku 2021 v časopise Medicom takúto vec. To je odpoveď na to, čo sa ma pýtate. Nepochopiteľné je aj zverejňovanie počtu vyliečených, ktorí vo veľkej väčšine boli len pozitívni, teda podľa testov, ale nikdy neboli chorí. Ja to zopakujem. Zverejňovanie počtu vyliečených, ktorí neboli chorí, a pán prezident doktor Šimho hovorí jednu veľmi vážnu vetu. Termín vyliečenie zdravého človeka asi stúpi do histórie nielen medicíny, ale aj logiky. To je odpoveď na to, čo sa pýtate. Viete?
Úplne nie, lebo ja som sa pýtal na tie vakcíny, že či sa majú očkovať napríklad deti.
A čo sa týka detí, no tak to je... Ja som v tom laboráte, ktorý som naštudoval, sú desiatky svetových epidemiológov, virológov, ktorí sa zapodievajú aj detskou teda problematikou, čo sa týka covidu a tak ďalej. Deti majú tak silne vyvinutý imunitný systém, že oni žiadne očkovanie nepotrebujú, maximálne ochorejú ľahkou formou, až jeden pacient bez toho by mal nejaké ťažké iné ochorenie. Žiadne dieťa na COVID nezomrelo. A v tejto súvislosti mi nedá, aby som nespomenul meno prezidenta Lekárskeho odborného zväzu, doktora Vysolajského, ktorý roky hlásal, aj so svojou manželkou, a hlása očkovanie a aj deti. A takýto človek dnes vystúpi a napríklad vypráva aj o tom, že slovenskí lekári majú, treba im doplatiť nejaké peniaze. Viete, prepáčte mi kolegovia, váš 100 rokov robím medicíne obrazne povedané. Lekári. Lekárim sa zvýšili nadštandardné platy. Na bežné slovenské pomery majú vysoko nadštandardné platy. Ja pritom by som veľmi chcel zdôrazniť jednu vážnu skutočnosť. Ja považujem vzdelanie, výchovu učiteľov, pedagógov za rovnako dôležitých, minimálne za rovnako dôležitých ako nás, lekárov, ktorí zachránime životy. Ale bez kvalitnej pedagogiky, bez správnej výchovy, bez vychovania inteligentných ľudí, ktorí potom sú, treba by boli zdraví, nevychováte vzdelaný a inteligentný národ. A ja som si dal tú robotu a som sa pripravil s mojimi priateľmi, ktorí sú na úrovni asistentskej, docentskej, vekovo dosť dlhej oproti lekárom. A tí pedagóg, keď skončí školu, má okolo 800 tisíc eur plat. Asistent po 25 rokoch má 1300, docent 3500. Lekári, prepáčte, majú minimálne 2 až 2,5 krát vyšší plat. A my tu chceme ešte tam ten plat zvýšiť do 60 eur. Ja to považujem za hanbu. Ja to považujem za urážku, prepáčte, za urážku medicíny a aj urážku mojej osoby, ktorý celý život tisíce hodín robil zadarmo. Byť lekárom, to není zamestnanie, to je povolanie.
Poslanie.
To je poslanie, to je niečo viac. A kto rozmýšľa cez ekonomiku, nejde na medicínu. A kto pôjde dnes študovať vysokú školu na pedagogickú univerzitu, keď vieš dostať takýto plat? No väčšinou takí, ktorí sa nedostanú niekde inde. Čiže treba dostať ekonomickú úroveň, pedagógov na úroveň, medicínskú. A takto dostaneme ten náš slovenský národ tam, kde voľakedy bol. Kto bol najvážnejší človek voľakedy na meste, dedine, hoci kde? No, učiteľ, farár, lekár. Dajme, prosím, teraz sa trošku tá jedna disciplína dehonestuje, z mnohých dôvodov, teda myslím to farárske povolanie, z mnohých takých dôvodov, ale vzdelanie a zdravie je kľúčom k tomu, aby ste mohli vyrábať a byť aj špička aj v iných oblastiach života. Takže v tomto prípade, pán doktor Vysolajský, a čítam, že stále trváte na tom, že treba očkovať proti covidu aj deti. A taký človek robí predsedu Slovenského zväzu, odboru, teda lekárskeho odborového zväzu. Môžete byť vo svojej disciplíne možno schopný, šikovný, ale toto je hlboko za čiarou.
S tým vzdelaním, o ktorom hovoríte, ono sa týka aj vzdelávania v tom lekárskom odbore. Potrebujú zdravotné sestry 6-ročné štúdium. Máme ich nedostatok.
Viete, ja tým, že som, keď som stal šéfom kliniky, ja som zmenil totálne filozofiu šéfa. Dostej sme čakali do 3. po 4. kedy odíde šéf a sme utekali domov. Viete, ja som bol sa pochodil ku sveta. A v tej Spojených štátoch je šeličo negatívneho, pozitívneho a inde. Ja som si snažil zobrať tie pozitívne veci zo všadia. Stal som sa šéfom a roky som odchádzal z roboty. Posledný. Roky. Málo kedy pred 5, 6, 7 hodinou večer. A ja som debatoval, jednak som si kontroloval pacientov, nielen svojich, čo som operoval, ale aj ostatných. Viete, moje športové srdce chcelo, prebral som kliniku za katastrofálnej situácii. 15-17% na úmrtnosť 30-dňová. Za 3 dni sme ju stiahli na 3%. Ale to nespadlo z neba. To súvislo s mnohými vecami, tým exitovým seminárom počnúc. Mojim uzlovaním od študentských liet, rýchlosťou, tým sa dostane trošku aj do hlavy tá rýchlosť, to prepojenie hlavy. A ja som sa vyprával s našimi sestrami. Vyprával aj s upratovačkami. Keď išla upratovačka po chodbe, ja som dal pozor, aby som ju prvý pozdravil, lebo to je dáma, to je žena. A aj teraz sa vyprávam s tými sestrami. No ja som si preštudoval smernicu Európskej komisie. A s údivom som zistil nezmyselnosť, ktorú vymyslela nechcem citovať mená bývalej prezidentky Slovenskej lekárskej komory, aj terajšej. A hlavne minister Zajaca, ktorý to celé odobril. Tak viete, čo hovorí Európska komisia? Európska komisia hovorí, smernice EÚ vyžadujú do funkcie zdravotnej sestry vyžadujú ukončenie 10-ročnej všeobecnej školskej dochádzky, absolvovanie 4600 hodín v zdravotnej škole, 2300 hodín praktickej výučby. Nie som, v matematike som bol zlý, tak som sa dal dohromady s matematikmi, priateľmi mojimi, oni mi preložili do slovenčiny. Jeden mesiac tvorí 22 pracovných dní, rok 200 pracovných dní, 4 roky 800. Čiže zdravotný limit, ktorý určila Európska únia, teda Komisia Európskej únie, 4600 hodín, sme znásobili týmito 800 hodinami a vyšlo nám, že na štúdium zdravotnej sestry stačí 4 roky štúdia, aby sa splnili kritériá Európskej komisie pre možnosť získania kvalifikácie zdravotná sestra. Čiže Slovenská republika porušuje smernice Európskej komisie pre štúdium európskych zdravotných sestier. A tu si dovolím prečítať doktora Jaroslava Šima, bývalého viceprezidenta, ktorý už 1. júla 2021, a teraz to zopakoval v časopise Medicum tohto roku, ja budem citovať. Jednou z najväčších tragédií, citujem terajšieho prezidenta prezidenta Slovenskej lekárskej komory, doktora Šima. Jednou z najväčších tragédií je rozbitie systému strednej zdravotnej školy, v bývalej Československej republike, patrí medzi prestížne stredné odborné školy, končiace maturitou, kde o štúdium bol nadpriemerný záujem. A vinou nesprávneho prekladu sa v Slovenskej republiky začali diať neuveriteľné veci. Začali vznikať tzv. Vysoké, nové vysoké školy. Zlý preklad, spomína doktor Šimo, spočíva v preklade high school ako vysokej školy, pričom správny preklad je vyššia stredná odborná škola. Opakujem, nevysoká škola, ale aj vyššia stredná odborná škola, ktorá sa končí maturitnou skúškou. No a ten dopad je hrozný. Nedostatok stredného zdravotného personálu a pokles záujem o štúdium odbor zdravotníckej asistent. A absolútne súhlasím s názorom mudru Jaroslava Šima, že na plnenie pracovných povinností zdravotná sestra je dostatočné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ako sme ho poznali kedysi. Toto, o tomto hovoril nielen terajší prezident Slovenskej lekárskej komory, ale aj mnohí bývalý námestník ministra doktor Zelník, doktor Sekul a tak ďalej. Veľmi veľa pedagogov. Dodnes fungujeme ako vysoká zdravotná škola. Nám chýba niekoľko tisíc sestier a oni miesto 4 rokov študujú 7. To treba zrušiť. Ja apelujem na nového ministra zdravotníctva, by the way, mimochodom teda, môžem vám povedať, že som rád, že ministrom sa stal nelekár. Ja vám poviem prečo. Ja v čas mojej teda najväčšej slávy, keď najlepších výsledkov, som mal ponuku byť aj ministrom školstva a mohol som byť aj riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, aj teda nášho. Nechcel som. Dobrý špičkový lekár má robiť svoj odbor a nerobiť riaditeľa. A si myslím, že dnes funkcia ministerstva ďaleko viac potrebuje ekonóma ako zdravotníka. Musí si vybrať schopných námestníkov z radu medicíny, ktorý mu správne poradia. Takže držím mu držím mu palce, lebo 20 rokov píšem o jednej veľmi vážnej veci. To bola moja ročníková práca v roku 2007, to som obhajoval. Analýza, teda transformácia. Neviem, prečo som to robil ako kardiochirurg. Ma to zaujalo. A dostali to všetci ministri za tých 20 rokov, ktorí dovtedy boli. Až prvý začal minister Drucker sa tým vážne zapodievať. Veľmi vážne. Som bol veľmi rád. Potom rektorka Chalavská. Nakoniec to presadil doktor Lengvarský teda v parlamente. Doktorka Dolníkovej sa to nepodarilo posunúť ďalej, lebo vznikalo asi veľa iných problémov.
A o čo ide?
A transformácia zdravotníctva je mimoriadne vážna, kľúčová vec. Ja si myslím trošku aj v inom podaní, ako ho chce podávať doktor Vysolajský.
Keby ste boli na tej pozícii, o ktorej vravíte, poradcom starejšieho ministra, čo by ste mu poradili ohľadom tej transformácie, ktorá by bola založená na tej vašej práci spred tých 20 rokov?
Na rozdiel od tých predchádzajúcich otázok, tu si musím zobrať do ruky trochu papier, lebo je to organizačná záležitosť, o ktorej vyprávam roky, ale veľmi rád by som bol presný. Ja mám rád, som chirurg presnosť, takže niektoré veci si dovolím citovať. Viete, ja keď som začal rozmýšľať hĺbšie nad titulom transformácia zdravotníctva, tak som si uvedomil jednu vec. Či to bol komunizmus, socializmus, kapitalizmus, alebo neviem, ako dnešný izmus už pomaly nazvať, tak žiaden doteraz nešiel tak do hĺbky, aby znižil počty lôžok. My máme nadbytočné lôžka na Slovensku. Limitoval počet tých zdravotníckych zariadení, zvýšil počet ambulancií. To je svetová skúsenosť, to som ja nevymyslel, som si vyčítal. A čo je dôležité, tie zrušené nemocnice pretransformovať na sociálne lôžka. Nám chýba niekoľko tisíc sociálnych lôžok. Tu si treba uvedomiť, že ten systém, ktorý bol voľakedy, že prepáčte mi, obyvatelia Slovenska v menších obcí, ale skoro na každej dedine sme postavili nemocnicu. Čo bolo správne voľakedy. Lebo voľakedy mal auto len Richtár. Cesty, to bola katastrofa. chodilo sa bicyklom a kolobežkami a hlavne peši. Ale v dnešnej dobe máte autostrády, máte nemocnice skvele vybavené už v mnohých oblastiach. Čiže dnes je totálne iná situácia. Ja na toto bubnujem, už poukazujem na to už niekoľko rokov. Sme v Európskej únii? Sme. Máme príklady. Tak zredukujme tie lôžka. Len viete, ja keď počúvam aj obyvateľov, protestujú proti zrušeniu tej, ktorej nemocnice a tak ďalej. Ja som sa nikdy nedočítal o jednej vážnej veci. V tých zrušených nemocniciach nechať na prízemí základné ambulancie, chirurgickú, internú, kardiologickú, gynekologickú, stomatologickú, aby s každou maličkosťou nemuseli lekári, teda pacienti, chodiť do vzdialenej nemocnice, ktorá je možno 20, 30, možno 50 kilometrov. A možno zriadiť nejaké 3 lôžka, 3, 4, 5 podľa možností, na 24 hodinové sledovania, lebo niektorí pacientov neviete. Môže ísť domov, môže ísť do nemocnice. Nech sa páči. V priebehu 24 hodín sa vyjasní situácia medicínsky a je šanca. Pôjdeš domov a potom pôjdeš nejakým odborníkom, alebo zavoláme a ideš do nemocnice. A tie zbytkové lôžka, ktoré sú lacné lôžka, tie využiť pre sociálne lôžka, kde není kde dať dlhodobé chorých pacientov, ktorí sa ešte aj hýbu, ale aj nehýbu a tak ďalej. Ale ja som zaujímal jednu vec povedať na začiatku. Pre tej transformácii. Ja som si prečítal citáciu manažérov vyspelých krajín na svete. Vypráva sa, medicína je drahá záležitosť. Citácia manažérov vyspelých krajín na svete. A tá dvojbodka znieje. Najdrahší hotel na svete je nemocnica. Opakujem. Najdrahší hotel na svete je nemocnica. Poďme ďalej. Ja som chápal doteraz, chápal a nechápal, politické strany, či pravé alebo ľavé, že k tomu veľmi nechceli pristúpiť, lebo či riaditeľ nemocnice, či príslušný vedúci tej obce je tej strany, tak už apeloval, určite zavolal predsedovi strany, predsedovi parlamentu, predsedovi vlády, nezrušte tú nemocnicu a tak ďalej. Ale to nejde takto ďalej. To nejde. Treba spraviť. A preto som rád, že minister je ekonóm, ktorý si zober mapu Slovenska, zemepisne a s medicínskymi poradcami určí miesta, kde tie nemocnice kilometrové medicínsky, lebo je predsa nezmysel, aby sa treba spoviem banálne slepečevo. Ja čo poviem, to nie je vždy banálne. Nechcem ísť do detailov, by som vedel povedať o takzvaným ľahkom slepom čreve, jak môže dopadnúť. A je rozdiel, či operujete slepé črevo 10-krát do mesiaca alebo 100-krát. Čiže tá centralizácia po diagnostickej stránke a po stránke prístrojovej, tie prístroje sú drahé, pretože to nemôže byť v každom mestečku. Tá koncentrácia. Čiže ja by som navrhol ministrovi ešte jednu vec. Keď sa bude rozhodovať o tejto transformácii, akým smerom ísť, tak zobrať so sebou medicínske kapacity. Ja som ochotný a určite aj mnohí iní, ktorých Slovensko uznáva ako vážnych ľudí, lekárov. Ísť medzi tých ľudí a vysvetliť im to, že ľudia, veď to je vo váš prospech, prospech vášho zdravia, vášho syna, otca, dieťaťa. Viete, ja vždy som rozmýšľal, keď som išiel operovať, aj teraz, keď radím v mnohých prípadoch a konzultujú so mňou, ako by som to robil, keby to bol otec, moja mama? Ja tej anamnéze venujem vážnu, dávam ju za veľmi vážne miesto. Čiže buďme objektivizovať situáciu, vynechať v tomto aj stranickosť čokoľvek. Čiže toto je môj taký návrh pre pána ministra.
Vás je známe, že ste fanúšikom športu, veľa ste športu venovali, veľa ste do neho investovali vlastného času, sledujete tie veci. Ako sa pozeráte na tú situáciu, že kvôli politike, možno geopolitike, sa tí najlepší športovci Európy, sveta nemôžu merať v rovnakom súboji so športovcami Ruska napríklad, kvôli politike.
Kvôli čomu?
Kvôli politike. Že ich nepustia do rovnocenných súťaží.
Ja som sa už viackrát vyjadoval k tomu. Viete, moje chirurgické a športové srdce jeho mi nedá a pre mňa je totálne nepochopiteľne niekoľko vecí v tejto športovej oblasti. Znova, ja mám rád porekadlá, teda príslovia. Ja som aj napísal takú úvahu, že v medicíne, v umení, v kultúre, jednoducho by šport, teda šport, medicína, kultúra, do toho by nemala zasahovať politika až takým spôsobom, ako zasahuje. Bývalý šéf Medzinárodného olympijského výboru, Avery Brundage, povedal, politike nemá v športe žiadne miesto. Ja by som si to porekadlo dovolil mierne poupraviť. Politika by nemala v športe mať žiadne miesto. Prečo to hovorím? Viete, národ potrebuje chlieba hry. To je na rovnakej úrovni, 50-50, jedna k jednej. A všetky národy. A začalo to celé tým, keď nominoval Šatan, teda keď bola reč o tom, že naši hráči v KHL by mali hrať za slovenské národné mužstvo, tak vystúpili mnohí politici a športovci. Ja sa veľmi divím českému brankárovi Hašekovi, svetoznámemu brankárovi, jeho vyjadreniam. Ja vám poviem prečo. Tak sovietskí športovci sa nemôžu, ani bieloruskí sa nemôžu zúčastňovať
Ruskí športovci
na podujatiach medzinárodného charakteru a tak ďalej. A ja sa pýtam, celý svet sleduje, teraz je zima, KHL. V americko-kanadskej lige hrá 50 ruských hokejistov.
NHL ste mali na mysli.
NHL. A oslavujú ich tam a bezkonkurenčne momentálne najväčšia hviezda je Ovečkin, ktorý ide prekonať gréckeho rekord teraz v počte strelených gólov. Skandujú postojačky tak do čerta rohatého. Tak v Spojených štátoch môže hrať ruský hokejista, ktorý môže za to, že sa narodí v Rusku. Viete, ja trošku chodím medzi, celý život som medzi športovcami, som bol prezident Slovanu, futbalu a tak ďalej. Tí naši hokejisti do KHL nešli hrať preto tam, že propagujú vojnu na Ukrajine. Oni sú vynikajúci, lepší ako v Československu hokejisti, nemajú na KHL.
Nemajú na NHL.
Nemajú na NHL, je to veľmi správnu poznámku, ste povedali. Ale majú na KHL, kde zarobia obrovské peniaze. A koľko taký špičkový športovec môže hokejista hrať? Do 35? No Jagr je len jediný na svete. Do 50. A on si dovtedy potrebuje zabezpečiť existenciu. Jemu je s prepáčením. On sa nedíva na to, kto s kým bojuje. On potrebuje svoju existenciu zabezpečiť. Čiže Viete, ďalší prípad je Hudáček, brankár. Jagr ho zobral do Kladna, lebo ho potreboval. A obecenstvo kladenského vypískalo, tak Jagr bol nútený opustiť, išiel do Nemecka, v Nemecku chytá, tam mu skandujú ľudia. Viete, Jagr sa mi páčil jednou reakciu na to, keď ho musel pustiť. Ja som nevedel, asi je aj podľa všetkého je aj kresťan, podľa všetkého teda uznáva vieru, pretože citoval jednu, krásne to ocitoval. Ocitoval Bibliu. Nesoudte, aby ste nebyli souzení. Mne sa to veľmi páčilo. Čiže tak na jednej časti zemegule, ktorá pomáha Ukrajine vo vojne Spojené štáty, môže hrať hokejista, športovec a na druhej strane náš, ktorý hrá inde, nemôže hrať. Veď tu absolútne chýba logika. Absolútne chýba logika. Závisediacký rozum. A tu politika vyhráva nad rozumom a nad zdravím, nad všetkým možným.
Ten zdravý sedliacký rozum chýba vo veľa veciach v dnešnej dobe. Ešte o veľa veciach by sa dalo rozprávať, ale náš čas už na reláciu vypršal. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie. Veľmi by som rád, ak som niekoho napadol, tak bol by som rád, keby sme... Viete, ja som chirurg. Ja mám rád bezprostrednú konzultáciu. Prezdebatujeme si o tom. Viete, niektorí novina, myslím, že Potáčok napísal jednu krásnu vec. Zmizla stredná skupina ľudí, ani nie ani praví, ktorí sa boja vysloviť svoj názor. Debatujme. Debatujme. Vyprávajme o mieri a nie o vojne. Viete, mne sa zle počúva. Prepáčte, ale ešte takýto záver chcem povedať. Tak na vojnu máme obrovské peniaze. Kto chce vojnu? Len absolútne úzká skupina ľudí. To je biznis. To je nič iné ako biznis. Keby sa len 1% z toho, čo ide do lietadiel, do neviem čo, do bojových rôznych nástrojov, výrobkov, išlo na medicínu. Dneska už máme vyliečenú rakovinu.